Oikein hyvää sunnuntai-iltapäivää ja rauhaa teille kaikille. Jotenkin täytyy vielä tässä ihan erityisesti kiittää koko seurakuntaa. Tämä oli meillä sellainen iso voimanponnistus. Taisto teki monta viikkoa etukäteen töitä ja monet suunnitteli ja Pirjo haki ruokaa etukäteen ja vahtimestareilla oli palavereja ja monenlaista työtä oli. Infopisteessä ihmiset ahersivat. Ja oli ensiavussa ja oli sieluhoitopisteen ja jotenkin tuntui, että tuo viikonloppu oli sellainen, että kaikki vaan niin kuin meni niin harmonisesti. Että siinä oli sellainen hyvä olla kaikilla, että ottakaa nyt vastaan kiitokset myös kaikilta niiltä, jotka tulivat tästä ympäröivistä kunnista. Nimittäin ihan pelkästään positiivista palautetta tuli ja paljon. Ja tietysti kaikki kunniahan menee sitten Herralle. Hän auttoi meitä ja saatiin kyllä todelliset juhlat. Että kyllänen olo varmasti kaikilla meillä hengellisesti. Ja nyt saadaan olla vielä tässä suuressa juhlassa, jossa vietetään Herramme Jeesuksen Kristuksen ehtoollista, minkä hän meille asetti. Saadaan olla iloitsemassa siitä, että tämä Jeesus elää ja täyttää meitä pyhällä hengellä ja antaa voimaa päivittää. Ja niin kuin tässä laulettiin, niin hänen kädessään on mittaamaton voima. Hän meitä nostaa myrskyjenkin keskellä niin, että meidän uskomme ei raukea tyhjää. Halleluja! Kyllä Herra on hyvä. Mutta rukoillaan tähän alkuun nyt ja pyydetään siunausta tälle sanalle, minkä olen saanut tätä hetkeä varten. Noustaan ihan kaikki yhdessä seisomaan ja kiitellään Herraa vielä ja pyydetään, että Jumala saa näiden sanojen kautta meitä kaikkia kosketella. Kiitos taivaan Isä, että sinä olet aina joka tilanteessa hyvä, valkeuden Isä, jonka luona ei ole vaihteen varjoa. Täällä meillä tulee varjoja ja vaihtuu ajat ja tilanteet, mutta siellä, Herra, sinä olet valkeus ja sinä olet hyvyys ja sinun hyvyytesi saakoon kosketella meitä tänään, Herra. Jos jollakin on pilviä ja synkkyyttä elämässä, niin anna se armo, että vähän tuohon synkkään pilveen tulee pieni sellainen rako, josta sinun armon aurinko, sun rakkautesi ja sinun hyvyytesi koskettaa häntä. Kiitos siitä, että siunaat tämän sanan ja annat pyhän henkesi kautta minulle ajatuksia niin, että voin, Herra, juuri ne sanat sanoa tälle kuulijakunnalle, Herra, jota sinä haluat, että puhun. Kiitos, että siunaat meitä kasvoisi edessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Tahdon tänään meille puhua rikkaasta miehestä ja Jeesuksesta. Ja tämä sanan kohtahan löytyy jokaisesta kolmesta evankeliumista, Matteuksesta, Markuksesta ja Luukkaasta. Mutta tänään tulen saarnaamaan meille Matteuksen evankeliumin kautta tästä kohdasta. Eli Matteus 19 ja 16-25 jakeet. Tämä on mielenkiintoinen kohtaaminen, ja missä Jeesus kohtaa rikkaan miehen, ja tässä kohtaamisessa on jotakin niin mahtavaa ja syvällistä, että tästä minä haluan jotakin meille jakaa. Matteus 19 ja 16-25. Eräs mies tuli Jeesuksen luo ja kysyi häneltä: opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, että saisin iankaikkisen elämän? Jeesus vastasi hänelle: miksi sinä minulta hyvästä kysyt? On vain yksi, joka on hyvä. Mutta jos tahdot päästä sisälle elämään, pidä käskyt. Mies kysyi: mitkä? Jeesus vastasi: nämä. Älä tapa, älä tee huorin, älä varasta, älä anna väärää todistusta, kunnioita isäsi ja äitiäsi, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Naurukainen sanoi hänelle: kaikkia niitä olen noudattanut, mitä minulta vielä puuttuu? Jeesus vastasi hänelle: jos tahdot olla täydellinen, mene ja myy omaisuutesi ja anna köyhille, niin sinulla on aarre taivaissa. Tule sitten ja seuraa minua. Tämän kuultua nuorukainen lähti murheellisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsilleen: totisesti minä sanon teille, rikkaan on vaikea päästä Jumalan valtakuntaan. Vielä minä sanon teille, helpompi on kamelin mennä neulan silmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Kun opetuslapset kuulivat sen, he olivat kovin hämmästyneitä ja kysyivät: kuka sitten voi pelastua? Jeesus katsahti heihin ja sanoi, ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Tässä meillä on tuttu kohta siitä, kuinka rikas mies, tässä sitä ei suoraan sanota, mutta toisessa evankeliumissa sanotaan, että se oli nuorukainen ja sitten sanotaan, että hän oli rikas ja hänellä oli paljon omaisuutta. Tässä vaan kerrotaan, että eräs mies. Ja tässä kohtaamisessa me nähdään jotakin mielenkiintoista Jeesuksessa ja mielenkiintoista tässä myös tässä rikkaassa miehessä. Ensinnäkin me näemme, että tämä rikas mies, nuorukainen, eräs mies, niin hän kohtasi ja puhui todellisen Jeesuksen kanssa. Me näemme, miten hän tulee Jeesuksen luokse ja nuo Jeesuksen sanat järkyttävät. Jeesus, kun alkaa puhumaan asioita tälle miehelle, niin niissä on sellainen voima, sellainen yllätyksellisyys, että tuo mies on oikein tiedä mitä ajatella. Keskustelu lähtee aivan niin kuin sellaisissa sovinnaisella tavalla liikkeelle, mutta yhtäkkiä sieltä tuleekin todelliset sanat, jotka on niin kuin jysähtää kuin nyrkki hansikas päin naamaa ja siitä ollaan vähän niin kuin pölmistyttynä, että mitä ihmettä. Nimittäin se on näin, että kun me kohdataan Jeesus oikeasti ja todellisesti, niin käy vähän samalla lailla kuin tälle eräälle miehelle. Kun todellinen Jeesus kohdataan, ne sanat yllättävät meidät. Hänen sanansa ja puheensa koskettavat meitä. Ja niissä on sellainen voima, että se ei jätä ketään meitä välinpitämättömäksi. Kun Jeesus alkaa meille puhumaan, niin monesti siinä on sellainen asia, että se joko se ihastuttaa tai sitten se vihastuttaa. Se tekee meidät ärtyneiksi tai sitten se meidät ilahduttaa. Todellisen Jeesuksen, kun me kohtaamme Jumalan sanassa tai kun hän alkaa pyhän henkensä kautta meille puhumaan, niin tällä tavalla juuri tapahtuu. Ja minä uskon vahvasti myös niin, että kun me omassa elämässämme kohtaamme todellisia Jumalan miehiä ja naisia, he eivät jätä ketään kylmäksi. Siellä on joko niin, että siihen mitä he elävät, mitä he sanovat, siitä tykätään tai sitten sitä inhotaan. Niinhän oli Jeesuksenkin kanssa. Kun Jeesus kohtasi ihmisiä, hän ei kyllä ketään jättänyt kylmäksi, välinpitämättömäksi ja penseäksi. Hänellä oli aina se, mitä hän toimi, se, mitä hän sanoi, niin se jollakin tavalla se liikautti ihmissydämiä. Sydämet eivät voineet olla aivan kuin paikallaan ja no, jaha, vaan todellakin siellä aina jotakin tapahtui. Me muistamme, miten Jumala kun ilmestyi näyn kautta siellä Pietarille, että tuli se liina näky, niin se ei jättänyt Pietaria kylmäksi. Pietarin reagointi oli, että no ei ikinä, ei ikinä. Kun Jumala alkaa puhumaan ja me kohtaamme todellisen Jeesuksen, me kohtaamme hänet, niin se aina jollakin tavalla ravisuttelee meidän sydämiämme. Me muistamme, miten Jeesus kohtasi fariseuksia. Fariseukset aina aivan kuin hypähti sydämessään ja jos tämä olisi todella Jumalan profeetta, niin hän kyllä tietäisi, kuka häneen koskee. Eli kaikki se, mitä Jeesus sanoi, teki se jollakin tavalla, se laittaa meidät liikkeelle, meidän ajattelumme liikkeelle. Kun Jeesus sanoi opetuslapsille, kuka ei juo minun vertani ja syö minun lihaani, niin sillä ei ole osuutta minuun. Jälleen kovat sanat. Jälleen sanat todellisen Jeesuksen suusta ja mitä me näemme. Monet hänen opetuslapsistaan jättivät hänet. Monet hänen opetuslapsistaan jättivät. Miksi Jeesus ei alkanut selittelemään, tulkaa takaisin, minä kerron tämän merkityksen teille. Sehän tarkoittaa, että tämä on vain vertauskuvallista. Älkää nyt suuttuko, tulkaa takaisin. Jeesus ei millään tavalla yrittänyt kalastella muita. Hän sanoi ne sanat, mitkä pyhä isä antoi henkensä kautta. Ja ne sanat olivat sellaisia sanoja, joissa kohdataan todellinen Jeesus. Ja mä ajattelen joskus, että kun me palvelemme omassa uskoelämässämme Herraa Jeesusta, niin onkohan joskus niin, ihan olen itseltänikin kysynyt, että millaistahan Jeesusta minä palvelen. Onko se sellainen minun oma mielikuva Jeesukseni vai onko se todella sellainen todellinen Jeesus? Katolisessa kirkossa, ortodoksikirkossa me näemme paljon erilaisia ikonia. Ja ne antavat ihmisille, kun katsellaan niitä ikonia, siellä on Jeesus lapsi tai Jeesus vähän aikuisena, niin ne antaa koko ajan jonkunlaista kuvaa siitä, millaisena me näemme Jeesuksen. Ja kun katsotte niitä ikonia, niin millaisena Jeesus siellä näyttäytyy? Hän näyttäytyy hyvin vakavana. Ja itse asiassa kun minä kävin ajattelemaan tänä aamulla niitä ikonikuvia, niin näyttäisi ihan kuin siinä katselisi jotakin kuollutta henkilöä. Sellainen tuhkan harmaa iho ja hyvin kalpeat kasvot ja niin edelleen. Mutta kerran olin tuolla Tukholmassa ja kävin siellä Hakkaraisen Timon toimistossa ja sitten kävin Maria Pettersson Hansenin toimistossa. Minua kiinnitti huomiota, että tuolla Marian toimistossa siellä oli ilmoitustaulu ja siinä oli kuva Jeesuksesta. Ja mä katsoin sitä kuvaa moneen kertaan, ei hyvänen aika, millainen kuva. Siinä mitään Jeesus oli ja hymyili oikein todella valtavan hymy ja kaikki koko hammasrivistö näkyi siinä Jeesuksen suussa. Tiedättekö, se tuntui ihan oudolta. Se tuntui ihan kummalliselta. Mä näin jotakin ehkä sellaista, mitä oikeasti Jeesuksessa on. Mutta meille piirretään ja meille annetaan kuva, joka saattaa aivan toisenlainen kuva. Hän nauroi siinä ja mä ajattelin, että niin, Jeesuksen täytyy olla tällainen. Miksi? Koska Raamattu sanoi, että Jumala oli voidellut Jeesusta iloöljyllä enemmän kuin hänen osaveljiään. Ja jos hän on todella täynnä iloa, niin kyllähän se jollakin tavalla meidän ruumiistamme tulee ja näkyviin. Eli mä uskon, että se kuva oli oikeampi kuva myös minulle, kuin ehkä se sellainen kuva, mikä näytetään jostakin ikoneista. Rikas mies, nuorukainen, kohtasi todellisen Jeesuksen. Ja on oikein, että kun Jeesus alkaa sanomaan meille sanoja ja ne hänen sanansa koskettavat meitä ja jopa järkyttävät meitä, se on aina meille hyväksi myös uskovina. Se on aina hyväksi, koska silloin me pääsemme häntä lähelle ja me on hyvä, että niissä tilanteissa me voimme sanoa, että Jeesus, sinä olet totuus. Sinä tiedät kaiken minusta. Sinä tiedät kaiken ihmisestä. Minä olen samaa mieltä sinun kanssa. Minä, ootko sinun elämässäsi käynyt tilanteita, joskus olet valittanut Jumalalle ja että tämä on tällaista ja minä olen vaan tämmöinen. Ja yhtäkkiä kun sä kyselet Jumalalta, miksi tälleen minä olen tällainen ja miksi tälleen asiat menee, yhtäkkiä kun tulee Pyhän Hengen kuiskaus sydämeesi ja hän sanoo jotain aivan yllättävää. Hän sanoo jotakin aivan ihmeellistä sulle, mikä saattaa aivan kuin pelästyttää tai ihmetyttää tai järkyttää. Minulle tänään viimeksi aamulla, siitä keskustelin Katjankin kanssa, niin kävi tällainen tilanne, että mä tiettyjä asioita Jumalalle juttelin ja yhtäkkiä minä koin, kun Pyhä Henki alkoi puhumaan. Ne oli kyllä tosi yllättäviä, mutta tiesin heti, että nyt Pyhä Henki sanoo. Sain kohdata todellisen Jeesuksen ja se oli ihanaa, kun hän puhui henkensä kautta. Sain tehdä parannusta asioista ja sain jälleen alkaa ajattelemaan juuri samalla tavalla kuin Herra Jeesus Kristus ajattelee. Rikkaan miehen kuva oli väärä. Hänellä oli väärä kuva siitä, miten päästä Jumalan luokse. Hänellä oli kuva siitä, hänen pitää paljon tehdä. Ja Jumala joutui Jeesuksen kautta menemään sinne ihan ytimeen. Ja antamaan ihan toisenlaisen kuvan hänestä itsestään, Jumalasta ja elämästä. Tänään haluan kysyä meiltä kaikilta, että millainen kuva meillä on. Olemmeko me saaneet omassa elämässämme uudestaan kohdata todellisen Jeesuksen? Vai onko meillä joku sellainen kuva Jeesuksesta, että se on jossakin tuolla, että se on jo vähän vääristynyt tai se on joku sellainen muisto, milloin minä kohtasin hänet ja hänen sanansa. Ja se kosketti minua, se ohjasi minua, se puhutteli minua. Me uskomme kaikki, että me halutaan puhua todellisen Jeesuksen kanssa. Mutta on ihanaa, että me saadaan myös kuulla, mitä tämä Jeesus meille puhuu. Tuo Jeesus, joka juttelee tämän nuorukaisen kanssa, hän tekee erään asian. Hän iskee tietynlaiseen perusolettamukseen, miten tämä suhde Jumalan kanssa toimii. Miten sen tulisi toimia. Me näemme tuosta, kun luimme tekstiä, että kun Jeesus sanoo, että kun hän tulee huolissaan ensinnäkin Jeesuksen luokse. Raamattu siellä paljastaa muissa kertomuksissa, että hän lankesi polvilleen Jeesuksen eteen. Toisin sanoen, hänellä oli todella suuri tuska ja taakka, että hän ei oikein tiennyt, että onko hän varmasti menossa taivaaseen. Hän ei ollut varma pelastuksesta, hän ei ollut varma siitä, että kun hän on nuoruudesta asti tehnyt kaikkea hyvää, hän on moraalisesti ollut rikas, hän on myös ollut aineellisesti hän oli rikas, hän kuitenkin hänen sydäntään kalvo se, että pääsenkö mä varmasti? Pääsenkö mä varmasti sinne valtakuntaan, missä Abraham, Iisak ja Jaakob viettää juhlia kerran? Hän oli epävarma siitä. Ja tuossa tilanteessa hän lankeaa epätoivoissaan opettajan, Jeesus opettajan jalkojen juureen. Ja hän alkaa sanomaan täällä tällaiset sanat, että mitä minun pitää tehdä. Ja hän sanoo vielä hyväksi opettajaksi. Ja Jeesus antaa ymmärtää, että jos sä sanot minua hyväksi opettajaksi, vain yksi Jumala on hyvä, eli Jeesus, hän on Jumala. Hän on ainoa, tosi hyvä meille kaikille. Ja sitten hän, Jeesus sanoo, mutta jos tahdot päästä sisällä elämään, pidät käskyt. Ja alkaa luettelemaan käskyjä. Ja kaksi asiaa näissä tulee vahvasti esille, kun Jeesus luettelee käskyt ja tuo nuorukainen sanoo, mä olen nuoruudesta asti näitä yrittänyt tehdä. Nuoruudesta asti mä oon yrittänyt sitä, että en tapa, en varasta, kunnioita äitiä ja isää, rakasta lähimmäistä niin kuin itseäni. Niin Jeesus niillä voimakkailla sanoilla rikkoo tämän miehen perusolettamuksen, miten päästä taivaaseen. Monesti ajatellaan, että mun pitää olla vähän parempi. Ja joku saattaa ajatella, että kristinusko on sellaista, että aina jotakin tehdään vähän lisää. Tuo rikas mies hän kysyy, että mitä mun pitää tehdä vielä? Mitä minun pitää tehdä vielä? Eli se sellainen kauhea rulla pyörii elämässä, että aina yritä enemmän, jospa se riittää. Ja Jeesus rikkoo tämän. Ja toisen myös, että yleensäkin tehdään. Lisätään jotakin. Jumala haluaa sanoa, että jostakin muusta on kysymys. Meidän täytyy syntyä uudesti Jumalan valtakuntaa. Ei ole kysymys siitä, kuinka paljon tänään siskon ja veljen me tehdään. Joskus meillä uskovillakin tulee sellainen yritteliäisyys. Me tehdään ja mietitään, että miten voisi vielä tehdä. Ei tarvitse tehdä. Evankeliumin ilosanoma on tänäänkin meille se, että Jeesus Kristus on kaiken täyttänyt. Evankeliumin sanoma on se, että tikapuut on rakennettu Jeesuksen kautta Jumalan yhteyteen. Evankeliumin sanoma on se, että hän täytti kaiken lain, hän täytti kaiken käskyn. Ja kun me luotamme tähän Jeesukseen, niin se riittää. Eikö se ole aika ihanaa vapauttavaa? Eikö se ole mahtavaa, että uskonnollinen ihminen, jota jokainen meistä edustaa, kunnes tulimme uskoon, niin siinä romutetaan se, että meidän ei tarvitse yrittää. Meidän ei tarvitse koko ajan aivan kuin päästä sinne taivaaseen, vaan itse asiassa Jumalan käsi ojentuu meitä kohti. Hän tulee meidän luokse. Ja tänäänkin hän tulee jälleen pyhän henkensä ja sanansa kautta sinun ja minun luokse. Jeesus paljasti erässä kohdassa ja sanoi, mitä me oikeastaan ollaan. Se sanoi, että jos te isät, jotka olette pahoja, voitte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Siis Jeesuksen ihmiskuva on se, että me ollaan ihan luonnostaan pahoja. Me voidaan tehdä hyviä asioita. Humanistinen ihmiskuva sanoo, että me ollaan hyviä. Luonnostamme, mutta voimme joskus tehdä pahoja. Mutta Jeesus sanoi ihan päinvastoin. Minä uskon enemmän Jeesusta. Toivottavasti me kaikki ollaan samaa mieltä Jeesuksen kanssa. Amen. Hienoa. Nimittäin me ollaan pahoja. Me emme voi käskyillä päästä Jumalan yhteyteen, vaan me kiitetään tänäänkin Jeesusta, että Jeesus pystyy pelastamaan rikkaankin miehen. Kun hän sanoi, että rikkaan on mahdotonta päästä Jumalan valtakuntaan. Se on mahdotonta myös senkin takia, koska yksikään ihminen millään hyvällä teolla tai millään hyvällä omaisuudella tai millään asialla ei pääse sinne. Jumalalle on mahdollista pelastaa meidät. Ja hän sen suoritti ristin puulla. Jos me ajatellaan ja katsellaan ihmiselämää, niin me tiedetään, että jotkut ihmiset näyttää hirveän hyvältä. Ja toiset ihmiset niin nähdään, että no, me saatiin eilen kuulla Hakaniemen ihmisistä ja siellä on sitten toisenlaista, että nähdään, että se elämä on ihan riekalainen ja pahaa tehdään. Mutta sitten jos ajatellaan, että on ympärillämme myös ihmisiä, jotka ovat äärimmäisen hyviä, niin meidän pitäisi ajatella enemmän tätä asiaa vähän niin kuin mikroskoopin kautta. Että joku asia näyttää tosi sileältä ja hyvältä se pinta, että ihan virheetön, tässä ei ole mitään. Mutta sitten jos me zoomataan siihen vaikka mikroskoopilla, niin järkytys sentään, miten on epätasasta, miten on rosone. Vähän samalla lailla voi olla ihmiselämä, että kun näin inhimillisin silmin me katsotaan jotain ihmistä, se näyttää niin täydelliseltä, toi on todella hyvä ihminen. Mutta kun Jumala alkaa zoomaamaan hänen pyhyytensä, hänen tuli silmänsä näkee kaiken, niin siellä alkaakin näkymään rososuutta. Siis me ollaan kaikki syntiä tehty, ollaan Jumalan kirkkautta vaille. Synnin palkkaan kuolemaan me tiedetään, siis koska kaikki kuolee, me ollaan kaikki syntisiä, me ollaan kaikki tosi rososia Jumala edessä. Me tarvitaan Jeesusta. Ja kiitos Herralle, hän tuli tänne, hän tuli maailmaan meitä pelastamaan. Ja jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimessään. Tämä on meidän uskomme tänäkin päivänä. Kiitos Jumalalle. Se usko toimii. Ajattele jopa, kun puhumme sairaiden parantamisesta, niin eihän siinä ole kysymys mistään meidän yrityksistä ja teoista. Paavali itsekin sanoi, että saitteko te pyhän hengen jollakin toiminnalla vai uskossa kuulemisesta? Kuinka moni teistä parantaa sairaita siten, että yrittää sitä ansaita, vai vain uskoo sen, mitä Jumala on luvannut ja toimii sen mukaan? Kaikissa asiassa Jumala vain on valmistanut. Ja me otamme ilolla sen kiitoksella vastaan. Jumalan armolahja. Se annetaan meille armosta ja se annetaan lahjana. Se on ikuinen elämä. Jeesus haluaa tänäkin päivänä ihmissydämistä tuhota, rikkoa täysin sen olettamuksen, että meidän pitää hirveästi yrittää, jotta me saadaan tämä yhteys kuntoon. Me saadaan levätä. Kristinusko on vastaanottamisuskoa. Me otetaan vastaan. Me hyväksytään sen, minkä Jeesuksessa Jumala on tehnyt meidän hyväksemme. Eikö ole ihanaa, että näin Jumala on kaiken valmistanut? Niin kuin hän on sanonut, että tulkaa, kaikki on valmiina. Tulkaa, kaikki on valmiina. Lisäksi me näemme tässä nuorukaisen Jeesuksen kohtaamisessa, että Jeesus oli myös hyvin henkilökohtainen. Kun tässä käydään tätä keskustelua, mies kysyy, että mitäs minun pitäisi tehdä ja niin edelleen, niin Jeesus hyvin nopeasti ohjaa tämän keskustelun siihen, että hän menee liian henkilökohtaiseksi. Jeesus haluaa myös tänä päivänä meidänkin elämään tulla, että hän ei halua mitään hienoja filosofisia keskusteluja meidän kanssaan, että lähdetäänpäs pohtimaan tätä nyt, että mitä tämä tarkoittaa. Vaan hän tulee suoraan tämän rikkaan miehen elämään, alkaa menee sinne ytimeen. Koska hän näkee meidän elämässämme olevat asiat ja hän haluaa mennä juuri sinne ytimeen käsittelemään ne asiat, mitkä ehkä on meidän välillämme. Ja tässä nuorukaisen kohdalla hän on hyvin henkilökohtainen, hän käy kohti, hän paljastaa ongelman ytimen tämän rikkaan miehen elämässä. Hän ei paljasta sitä kaikkien maailman ihmisten elämässä, vaan juuri tämän rikkaan miehen elämässä. Me muistetaan, siellä oli Sakkeus, pieni mies. Hän oli rikas mies. Ja sillä ei kuitenkaan tässä alueella ei ollut minkäänlaista tällaista ongelmaa. Jeesushan ei sanonut Sakkeukselle, että mene ja myy kaikki omaisuutesi. Hän ei sanonut sitä. Mutta tälle miehelle hän sanoi, koska Jeesus näki tämän rikkaan miehen sydämen ja sinne ytimeen. Ja siksi hän paljasti erään asian. Haluatko kuulla, mikä se asia oli? Huomaatko, kun Jeesus sanoo niitä käskyjä? Hän jättää yhden käskyn mainitsematta. Hän sanoo aivan kuin näitä käskyjä, jotka ovat suoraan ihmisille. Ja lopuksi sanoo, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja lopulta Jeesus paljastaa, että tällä rikkaalla miehellä oli yksi ongelma. Hän ei rakastanut Jumalaa yli kaiken. Ja hän rikkoi käskyä, älä pidä muita jumalia. Minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Hän paljasti sen, että hän ei rakastanut Jumalaa yli kaiken, vaan hänen elämässään oli yksi Jumala, jota hän piti kiinni kaksin käsin. Ja se oli hänen omaisuutensa. Tämä mies, Raamattu sanoo, hän synkistyi ja meni pois murheellisena. Jeesus tänä päivänä, kun tulee meidänkin elämään, niin hän monesti saattaa alkaa käsittelemään niitä meidän elämän alueita, missä helposti saattaa tulla niitä omia pikkukotijumalia. Hän haluaa tulla meitä kohti tänä päivänä ja auttaa meitä, että me löydämme ja tunnistamme ne. Voi olla, että joskus meidän silmissä me olemme sokeutta, me emme vain näe ja ymmärrä sitä. Rikkaan miehen, tämän rikkaan miehen epäjumala oli se hänen omaisuutensa. Jeesus sanoo, myy. ja tule ja seuraa minua. Jae se, anna siis pois se, ei pelkästään myy, vaan siis anna se köyhille. Päästä irti siitä, mikä sinua tänä päivänä sitoo. Päästä täysin irti ja lähde seuraamaan minua. Siis Jeesus soisin sanoen kutsuu vaihtamaan toisen Jumalan. Hän haluaa, että hän jättää rikkauden ja mammonan Jumalan ja siirtyy palvelemaan Jeesusta. Mutta mies ei ollut valitettavasti tässä tilanteessa valmis. Sakkeus rikkaana miehenä oli valmis. Katja kävi viime viikonloppuna tuolla Arkenissa ja siellä oli Roland ja Heidi Baker. Jotkut muutkin täältä sisarista kävi naisten seminaarissa ja kyllä sitä niin hehkutettiin, että tuli vaan mieleen, että voi kumpa olisi voinut olla vaikka kärpäsenä katossa ja kuunnella kaikkia, mitä siellä nämä sisaret sai. Mutta eräs sellainen asia, minkä Katja minulle mainitsi siitä Roland Bakerista, tämä Heidi Bakerin puolisosta. Hehän tekevät tuolla Mosambikissa työtä ja ovat antautuneet Jumalaa palvelemaan. Ja heidän palvelutehtävän kautta tapahtuu asioita, että aivan niin kuin pyöristyttää, kun kuuntelee, että voiko tämä olla mahdollista. Mutta kyllä se on mahdollista. Jumala tekee ihmeellisiä asioita. Tämä Roland Baker sanoi tuossa naisseminaarissa, kun hänellä oli pieni puheenvuoro, niin hän sanoi juuri tähän liittyen, mistä puhun, että puhutaan tästä maailman rikkauksista. Hän sanoi näin, että kun Jumala näkee, että rakastat häntä yli kaiken, se vapauttaa Jumalan antamaan sinulle mitä muuta tahansa. Minusta se on hyvin sanottu. Kun Jumala näkee, että hän, Jeesus Kristus, on minulle rakkain, tärkein, palvottavin, mä voin kaiken muun pitää roskana, niin kuin Paavali sanoi, niin silloin Jumala voi antaa kaikkea sitä muuta. Mutta jos meidän elämässä tulee niitä kilpailevia asioita, niin silloin Jumala joutuu joskus jopa pidättämään niitä, koska hän on kiivas ja mustasukkainen Jumala. Hän haluaa meidän sydämemme ehdottomasti ja jakamattomasti. Ja Jumala myös tietää, kun hän lähestyy meitä, hän tulee henkilökohtaiseksi meidän elämässä. Hän tietää, miksi hän käy käsiksi juuri siihen ongelman ytimeen, missä me saatetaan jotakin muuta haluta jopa enemmän kuin Jeesusta. Hän saattaa alkaa tekemään sillä tavalla, että hän paljastaa sen meille, että hän näyttää, että tämä, mitä me ehkä unelmoidaan, niin siitä voi pahimmillaan tulla meille tuho ja turmio. Abrahamia koeteltiin hänen rakkaimmassa asiassa, Iisakissa. Te muistatte, yhtäkkiä Jumala oli luvannut siunauksen hänelle jälkeläisestä ja tämän jälkeläisen kautta tulee suuri siunaus. Ja yhtäkkiä sitten Jumala sanoi, että vie Iisakki uhriksi. Jumala halusi antaa Abrahamille paljon. Abraham oli rikas ja hän sai vielä pojan, joka oli siunauksen merkki. Tässä tilanteessa Jumala vain halusi nähdä, että rakastaako Abraham häntä yli kaiken. Ja hän näki sen. Ja siksi hän sai poikansa takaisin. Siksi hän uudisti siunauksensa. Eli meidän Jumalamme on tällainen. Meidän rakas vapahtamme on tällainen. Hän rakastaa meitä oikein tulisesti. Ja siksi hän tietää, että jos meidän elämässämme joskus tulee asioita, mitkä meinaa viedä huomioon pois hänestä, hän näkee suurta vaivaa paljastakseen, ollakseen henkilökohtainen meitä kohtaan. Koska hän tietää, että lopulta niistä saattaa tulla tuhoava asia. Rikas mies lähti pois. Hän menetti sen mahdollisuuden, että hän sai seurata todellista Jumalaa Jeesusta. On ihanaa, että me voidaan tänään seurata todellista Jumalaa Jeesusta. Koska mä näen, että joskus ne meidän unelmamme asioista, noin kuin Saharan kangastus, ne näyttää hienolta. Me mennään sitä kohti ja oho, se katosi. Ja taas eteenpäin. Mikä tässä lopuksi sanoi, mikä tässä oli se rikkaan miehen sellainen asia, mikä häneltä puuttui? Häneltä puuttui aarre taivaassa. Häneltä puuttui aarre taivaassa. Täällä Jeesus sanoo, jos tahdot olla täydellinen, mene ja myy omaisuutesi ja anna köyhille, niin sinulla on aarre taivaissa. Tule sitten ja seuraa minua. Tämän rikkaan miehen se suurin syy juuri oli siinä, että hän ei ollut löytänyt todellista aarretta. Ja se aarre taivaassa on meidän Jeesuksemme. Ainoa todellinen aarre on Jeesus, joka on isän oikealla puolella. Se on meidän aarteemme. Ja me uskossa tartumme tähän aarteeseen ja pidämme siitä kiinni loppuun asti. Herra on antanut meille henkensä, joka vahvistaa meitä niin, että me tässä uskossa pysymme. Eikö ole mahtavaa tietää, että meillä on aare odottamassa taivaassa, Jeesus Kristus? Eikö ole mahtavaa, että me saadaan todellakin tätä aaretta tavoitella koko elämämme aikana, pitää kiinni siitä, että Jeesus Kristus, sinä olet minulle rakkaa ja tärkein. Sinä olet minun aarteeni. Mitään kaikki muu asia täällä katoaa, mutta kun me pidämme rakkaudestamme Jeesukseen, se ei koskaan katoa. Mutta ihaninta on se, että myös se, että me olemme Jumalan aarteita. Meistä tulee Jumalan aarteita, Jeesuksen aarteita. Kun ylimmäinen pappi meni sinne ilmestysmajaan, niin mitä hän kantoi tässä rintakilvessään? Hän kantoi 12 eri jalokiveä. Hän kantoi niitä sydämen lähellä. Hän kantoi niitä ilmestysmajan sisälle Jumalan läsnäoloon ja kirkkauteen. Ja samalla lailla, tuohan on kuva siitä, kuinka mekin olemme Jumalan uskovina, me olemme Jeesusta sydäntä, Jeesuksen sydäntä lähellä. Ja hän myös kantaa meidät, kun me uskomme häneen. Hän kantaa meidät kerran taivaaseen, taivaan kirkkauteen. Tämä on meidän suuri lahja ja etuoikeus, että me olemme myös Jeesukselle aarteita. Jos tänä päivänä joku meistä ajatteli, että kuinkahan minä nyt, millainenhan uskova minä olen, että välittääköhän Jeesus musta, niin mä haluan sanoa, että sinä olet Jumalan aarre, sinä olet Jeesuksen aarre. Jeesus hankki omalla verellään seurakunnan, hän hankki omalla verellään sinut itsellensä ja sinä olet hänen silmäteränsä, sinut on hänen kämmeneensä noihin uurteisiin piirretty. Hän todella, todella rakastaa sinua. Tämä on valtava ihme, että Jumala tällaisia meitä pieniä ihmisiä näin välittää rakastaa. Rikas mies ei nähnyt Jeesuksessa niin aarretta. Rikas mies ei nähnyt sitä, että miten sinne Jumalan valtakuntaan mennä, mutta tänä päivänä meillä on suuri armo etu, koska me näemme, että Jeesus on tie sinne todelliseen paikkaan, missä meidän aartemme on. Siellä, missä hän itse on. Ja on ihanaa, että Jeesus siellä odottelee myös sinua ja minua. Ja kun me mennään kerran taivaaseen, niin on se ihanaa, kun siellä tulee Jeesus meitä vastaan ja halaa ehkä ja sanoo, että ihana minun kallisarvoinen jalokiveni, aarteeni. Me tiedetään, että kun on rakastavaisia, niin nehän aina keksii kaikkia hienoja nimiä. Mussukka ja kulta ja ihana ja darling. Sitten otetaan jo muut vieraatkin kielet siihen käyttöön. Niin on se ihanaa, kun me mennään taivaaseen, niin Jumalan poika Jeesus tulee ja halaa ja osoittaa rakkautta. Nyt tuli taas yksi minun aarteeni. Ja tiedätkö, kuinka henkilökohtainen hän on tässä rakkauden osoituksessa? Raamattu sanoo, että hän antaa meille myös nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen nimen vastaanottaja. Ehkä se on joku hellittelynimi, en minä tiedä. Ja se on vaan just niin kuin minun ja hänen välinen henkilökohtainen hellittelynimi, jossa hän osoittaa, että nyt siinä se minun rakas aarteeni on. On se ihanaa kyllä Jeesuksen kanssa mennä eteenpäin, että uskon tietä. On se ihanaa, että me ollaan kerran perillä taivaassa ja me saamme omistaa parhaimman aarteen ikinä. Mua todella siunas nuo Mikan saanat viime perjantai ja lauantai, mutta tuo eilen iltainen puhe, niin se kyllä mua puhutteli paljon. En ole koskaan sellaista saarnaa kuullut, että meidän tulee juopua pyhästä hengestä ja tunnustan, että välillä olen ollut kyllä krapulassa, että ei ole pyhä henki todellakaan ollut niin ylläni, että olisin ollut juopuneena pyhästä hengestä. Ja ne kaikki hyvät asiat tulisi enemmän esiin itsessäni. Mutta kun mä kävin ajattelemaan tänään sitä uudelleen, on ihana kelaa hyviä saarnoja mielessä uudestaan ja antaa niille tilaa. Niin yhtäkkiä mulle tuli mieleen, mä nyt kerron, että mä en ole monesti nähnyt niin sellaisia täynnä rakkautta olevia ihmisiä kuin tämä Heidi ja Roland Bakeri. Me ollaan joskus vuosia sitten heitä nähty, niin se oli todella mielenkiintoista nähdä yhtäkkiä, kun Mika oli tämän sanan julistanut, tänä aamulla mulle jysähti. Olen mä nähnyt sellaisia ihmisiä, jotka on, niin kuin tuntuu, että ne tykkää olla koko ajan täynnä pyhää henkeä. Nimittäin kun mä oon nähnyt niitä, niin tämä vanha eläkkeellä oleva 70-vuotias, hieman yli 70-vuotias Roland, niin mä en ole nähnyt sellaista vanhaa ihmistä. Että tuntuu, että se on kuin pieni lapsi tai sillä on hauskaa itsensä ja Jeesuksen kanssa koko ajan. Se vaan niin kuin naureskelee ja se nauraa ja muut pitää sitä jo vähän niin kuin, että silloin taitaa olla vähän juovuksissa, mutta hän onkin juovuksissa ja täynnä Herraansa ja Pyhää Henkeä. Et mä kävin miettimään, että oon mä nähnyt sellaisia ihmisiä. Mutta yleensä kun niitä katselen, niin tulee sellainen, että voi että, tuolla on jotain, mitä mulla ei ole. Minäkin haluaisin sellaista. Miksi he olivat sitten sellaisia kuin olivat? Avain oli se, että heidän aarteensa oli löytynyt. Todellinen aarre, mikä antaa heille sisällön. He olivat löytäneet Jeesuksen. Ja Jeesuksessa elävän veden lähteen, Pyhän Hengen. Ystävät, kun me pääsemme löytämään Jeesuksessa aarteen, mitä tuleekaan tapahtumaan Eskilstunassa? Mitä tulee tapahtumaan minun elämässä? Mitä tulee tapahtumaan sinun elämässä? Aletaan janomaan. Löydetään jälleen Jeesuksesta se parhain aarre. Annetaan hänen tulla henkilökohtaisesti meidän elämään puhua meille. Paljasta asioita, mitkä tulee paljastua meille. Ja silloin me tullaan olemaan tosi autuaita. Aamen.